ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่27ใช่ไหมครับวันที่27พฤศจิกายนแล้วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันสาธารณสุขแห่งชาติด้วยนะครับวันสาธารณสุขแห่งชาตินะฮะซึ่งตรงกับวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีครับก็เดี๋ยวผมจะนำเรื่องราวประวัติเรื่องราวมาพูดคุยมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังในรายการด้วยแต่แล้วก็สำหรับในวันนี้นะฮะก็ชุดหวีพร้อมกระจกนะฮะชุดหวีพร้อมกระจกเอาไว้พกติดตัวส่องความดูความสวยความหล่อของตัวเองเนี่ยนะครับมันขาดไม่ได้ใช่ไหมความสวยความหล่อของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพกชุดหวีพร้อมกระจกเอาไว้นะครับรับกันไปเลยฟรีๆครับรับกันไปเลยฟรีๆโทรแจ้งชื่อที่อยู่ได้ที่0806218722 0806218722ครับอ่ะก็ยังไงอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะอดสวยอดหล่อเชิญฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเลยครับจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้ากับไขปัญหาขาดใจครับ
ความรักที่ฉันให้เธอเจ้าวันไหนก็มีแค่เธอและเป็นรักจากใจเสมอไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไงแต่ฉันก็จำมั่นคงและสื่อตรงกับเธอเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไรก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดพันหมุนวนเปลี่ยนไปแต่ขอให้เธอได้เข้าใจจิตใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไปขอให้มั่นใจคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอนั่นคือสิ่งที่ฟ้านั้นตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเรื่อยไปตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้ายฉันสัญญาสองคนก็เป็นเรื่องของเราสองคนอย่าไปสนไปฟังเหตุผลไม่ว่าคนไหนจะพูดยังไงแค่ขอให้เรารักกันเธอมีฉันอยู่กันเรื่อยไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็จะรักแต่เธอเท่านั้นสิ่งใดพันหมุนวนเปลี่ยนไปแต่ขอให้เธอได้เข้าใจฉันไม่คิดจะเปลี่ยนไปขอให้มั่นใจคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอนั่นคือสิ่งที่ฝันนั้นตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเรื่อยไปตราบวันนี้จนถึงเพื่อเป็นของเธอนั่นคือสิ่งที่ฝันนั้นตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเรื่อยไปตราบวันนี้จนถึงวันสุดท้ายคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOSไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจทุกปัญหามีทางออกนะครับ
เอาละฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาตินะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะตรงกับวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทยนะซึ่งก็เรียกว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนั้นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ลองมาฟังกันดูนะครับสำหรับความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีขยายใช่ไหมนอกจากอะไรฮะโรงพยาบาลแล้วก็อะไรนะรพสตใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรอนามัยใช่ไหมตอนนี้เป็นรพสตรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วก็ยังมีอะไรครับก็ที่มาดูแลเรานะฮะดังนั้นก็สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุขโดยทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยยานะฮะกรมหมื่นชัยยานเรนทรนะครับอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรกในวันที่27พฤศจิกายน2461ก็นับเป็นวาระแรกนะฮะที่มีการใช้คำว่าสาธารณสุขก็จึงทำให้กรมสาธารณสุขเนี่ยอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ.2485ก็ได้มาเขาเรียกว่ามีการสถาปนาขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขโดยถือเอาวันที่10มีนาคมเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขแต่ภายหลังนะครับภายหลังเนี่ยก็ภายหลังปี2509นะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปลี่ยนนะเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเป็นวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีส่วนความเป็นมาของวันสาธารณสุขนะฮะก็สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างที่บอกแล้วนะครับได้ทรงโปรดเกล้าให้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุขโดยทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยในชัยนาทนเรนทรเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีแล้วก็เป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขนะฮะคนแรกด้วยตั้งแต่วันที่27เนี่ยนะครับก็เขาก็เลยมีการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขขึ้นมานะครับแต่ภายหลังในปี2509นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีแทนแล้วก็เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อได้มีการเปลี่ยน2อย่างใช่ไหมครับวันกับเครื่องหมายและเมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วเนี่ยทางราชการก็ได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีกและก็มีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพอยู่2ชนิดก็คือ 1. คาถากับงูของ S เนี่ยกุลาปิอุสเนี่ยนะ S กุลาปิอุสนะเทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีกนะในสมัยโน้นแล้วนะจริงๆแล้วเอามาจากในพระคัมภีร์นั่นแหละก็คือสมัยโมเสสนะครับใครที่ถูกงูกัดตายเนี่ยงูแมวซาวกัดตายเนี่ยก็จะต้องมามองงูที่เนี่ยเขาเอางูมาแขวนไว้ที่ไม้นะฮะเนี่ยก็มองงูแล้วจะไม่ตายนะในสมัยโน้นแล้วก็มาถึงสมัยกรีกด้วยสองก็คือไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือคัดเขาเรียกว่าคัดเนี่ยฮะของเทพเจ้าอพอลโลเนี่ยนะแม่นั่นเองก็เป็นสัญลักษณ์ที่เอามาจากสมัยโน้นแล้วนะครับดังนั้นส่วนกิจกรรมวันสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยเขาก็ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็จะมีกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาตินะฮะเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขในประเทศไทยตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชนด้วยดังนั้นบางท่านนะที่อาจจะเป็นอสมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมนะครับเอาละครับนั่นเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังบทเพลงจากทางรายการกันต่อครับ
ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า
ำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียรติชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดในช่วงนี้นะครับความกดดันในแง่ลบแล้วก็ความกดดันในแง่บวกแม่ความกดดันเนี่ยมีทั้งในแง่ลบแล้วก็มีในแง่บวกด้วยนะครับไม่ใช่ลบอย่างเดียวคุณผู้ฟังครับในโลกนี้นะฮะก็เต็มไปด้วยแรงกดดันซึ่งบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีและความกดดันในแง่ลบเนี่ยก็คือความรู้สึกในจิตใจภายในต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกในเวลานั้นๆที่บีบหรือกระตุ้นให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราทราบดีว่าเราไม่สมควรทำเพราะอะไรฮะเพราะมันขัดแย้งกับกฎหรือว่ากดดันนะที่พระเจ้าเนี่ยทรงใส่ไว้ในเราซึ่งความกดดันในแง่ลบบางอย่างที่มันกดดันเราให้เรากระทำในสิ่งที่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำและเมื่อเราทำไปแล้วเรารู้สึกผิดทันทีและความกดดันในแง่ลบนี้นะครับมันเป็นผลมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยมีอิสระในการเลือกนะฮะในการเลือกที่พระเจ้าทรงใส่ไว้แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่พระเจ้าอยากจะให้มนุษย์ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เราทำตามความกดดันในแง่ลบนี้แล้วก็รู้สึกผิดอย่าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เด็ดขาดนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนทำนะฮะอะไรอย่าไปโทษพระเจ้านะฮะอะไรที่ไม่ดีอย่าไปโทษพระเจ้าอะไรที่ดีเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งมาพระองค์ทรงเห็นว่าดีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรานี่แหละดังนั้นเราได้ใช้ศักยภาพแห่งอิสรภาพเลือกนะฮะที่พระเจ้าให้ไว้ในทางที่ผิดนั่นเองส่วนความกดดันในแง่บวกเนี่ยฮะก็คือความรู้สึกและก็ความเข้าใจภายในจิตใจในส่วนลึกของเราที่กำลังเรียกร้องให้เราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ทำตามความกดดันที่พระเจ้าเนี่ยทรงใส่ไว้ในเราโดยไม่ทำตามหรือตอบสนองต่อความรู้สึกที่เราเนี่ยอยากจะทำในเหตุการณ์หรือในเวลานั้นๆหรือจะอธิบายอีกอย่างนึงก็คือลักษณะที่เรารู้สึกว่ามีกฎที่ควบคุมที่เรียกร้องที่ผลักดันที่กระตุ้นให้เราทำตามซึ่งมันขัดแย้งในความต้องการของเราเพราะเรากำลังอยากจะทำในสิ่งที่เราคิดจะทำแต่ความกดดันนี้มันจะบอกใต้จิตสำนึกของเราว่าสิ่งที่เรากำลังอยากจะทำนั้นหรือจะลงมือกระทำนั้นมันไม่สมควรทำและเราก็ยอมที่จะเชื่อฟังกฎหรือความกดดันนี้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไปได้อย่างถูกต้องและนี่แหละฮะคือลักษณะความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าเนี่ยทรงใส่ไว้ในมนุษย์ทุกคนซึ่งพระคัมภีร์ก็สอนให้พวกเราที่เป็นมนุษย์ทราบว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยากให้ชีวิตของเราเหมาะที่จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์อยากให้ชีวิตของเราถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้างแล้วเนี่ยเราทุกคนจำต้องยอมรับความกดดันในแง่บวกที่พระเจ้าเนี่ยทรงใส่ไว้ในพวกเราทุกคนครับคุณฟังครับแม่ว่าคัมภีร์ได้สอนอย่างชัดเจนนะครับสำหรับมนุษย์เมื่อกำลังเผชิญกับความกดดันเนี่ยทั้งในแง่ลบก็อย่าไปทำงานทำตามมันอย่าฟังมันจงสู้มันแล้วก็ภูมิใจนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ครับผ่านทางรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับละ
ฉันต้องทนต้องเจอทุ่มเทใจให้เธอมากมายจนเกินตัดใจหากว่าเธอไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรไม่เคยต้องเจอก็คงไม่เคยเข้าใจมันเลย
นั่นแหละคือ